уступила ў сілу дамова паміж апостальскай сталіцай і французскай рэспублікай адносна рымскага касцёла Санта Трыніта дэй Монці і належнага да яго кляшторнага комплексу, які знаходзіцца ў гістарычным цэнтры вечнага горада на вяршыні знакамітай іспанскай лесвіцы. Памятаючы пра французскі характар гэтай святыні, пагадненне выражае прызнанне за працу, здзейсненую тут ордэнам мінімітаў перыяд паміж 15 і 18 стагоддзямі, таварыствам Найсвяцейшага Сэрца Езуса ў перыяд з 19 стагоддзя па 2006 год і кляшторнымі брацтвамі ерузалемскіх братоў і ерузалемскіх сясцёр, якія працавалі тут з 2006 года да сённяшняга дня, гаворыцца ў тэксце дамовы. Улічваючы немагчымасць працягваць місію гэтымі манаскімі супольнасцямі, служэнне ў касцёле і кляштары Санта Трыніта дэй Монці з 1 верасня гэтага года было даверана супольнасці «Эмануэль» міжнароднаму грамадскаму аб'яднанню вернікаў на папскім праве, заснаванаму ў Францыі ў 1972 годзе. Адмысловыя дакументы былі падпісаны ў Ватыкане 25 ліпеня гэтага года. З боку апостальскай сталіцы гэта зрабіў сакратар па адносінах святога пасаду з дзяржавамі арцыбіскуп Пол Рычард Галахер, а з боку французскай рэспублікі спадар Філіп Цэлер, пасол Францыі пры апостальскай сталіцы. Яны ўступілі ў сілу згодна з вербальнымі нотамі 22 жніўня і 23 лістапада. Будаўніцтва касцёла Санта Трыніта дэй Монці пачалося ў 1502 годзе на замову і на сродкі караля Францыі Людовіка 12 і працягвалася да 1585 года. Святыня з'яўляецца тытулярным касцёлам арцыбіскупа Ліёна і прымаса Францыі кардынала Філіпа Барбарена.